Бүгін Татарстан Республикасы рейсі Рүстәм Миннеханов Түркия Республикасының Қазандағы генерал консулы Исмет Ирикан білән шырашты. Шырашу Татарстан Республикасы хүкіметі ертінді Рүстәм Миннехановның үш кабинетінді ұзды. Хызметтәшілікні нығыту үшлікле елімтелеріні өстіру шул есептен гуманитар үлкедегі мәсәлер қоралды. Исмет Ирикан Татарстанның 2023 елының февралінде илінің күн якын шығышында зур жир тетіреуден зиян көрген Түркия Республикасы халқына көрсеткен ярдәме үшін рәхмәт білдірді. Татарстанның айдап барушы сәнәғәт предприятиелері, хайрия фондлары, дини ұйымдар, шулай ук республиканың меңләгән битараф булмаган кешеләре жир тетіреуден зиян көргәннәргә акча җыюга һәм гуманитар ярдәм күрсәтүгә зур өлеш керттеләр. Без сезнең йөрәкләрегезнең безнең белән булуын сиздеп, диде Түркия Республикасының Казандагы генерал консулы Исмет Ирикан Рүстәм Миннехановка мөрәҗәгать итеп. Безнең бурыч бу авыр вакытта тугандаш тере халкына ярдәм итү, без читтә кала алмадык, дип белдерде Рүстәм Миннеханов. Татарстан рәисе шулай ук республиканың авыр минутларда тере халкына ярдәм итәргә әзер булуына шандырды. Татарстан Республикасы рәисе билгеләп үткәнчә, ул көннәрдә бөтен дөньяны Төркиядәге һәлакәттән тетрәнеп, ярдәм итәргә теләк берләштерде. Гуманитар хезмәттәшлек бүгенге дөньяда төп юнәлешләрнең берсе дип ассызыклады ул. Очрашуда Татарстан премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазлыева, Татарстан рәисе администрациясе җитәкчесе Әсхәт Сафаров та катнашты. Узган шимбәдә Казанда оештырылган беренче язгы авыл хуҗалыгы ярминкәсендә 54 миллион сумлык продукция сатылган. 22 апрельгә кадәр шәһәр халкы юнлерәк бәяләрдән яшелчә, ит һәм башка продуктлар сатып ала ала. Башкарма комитетта узган эшлекле дүшәмбедә Казанның кулланучылар базары комитеты рәисе Руслан Фазылҗанов билгеләп үткәнчә, сәүдә атна саен шимбә көннәрендә 15 мәйданчыкта оештырыла. Аларның 5-се авиацияләш һәм яңа сайвен районы, 4-сі Вахитов һәм Идел буйы районнары, 3-сі Киров һәм Мәскәү районнары, 2 мәйдан шығы Совет районы территориясендә урнашкан. Салават күпере халкы өчен ярминкә Радужный сәүдә үзәге парковкасында үткәрелә. Һәр шимбә үз продукциясен ярминкә мәйдан шыкларында Татарстанның 22 муниципаль районы һәм республиканың агросәнәгать комплексының 19 оешмасы вәкилләре сата. Шәһәр халкы өчен 223-27-82 телефон номеры буенча кайнар линия оештырылган. Казанлылар ярминкәләр уздырыла торган урыннар, мәйдан шыкларының эш режимы, сатыла торган товарлар ассортименты һәм башка мәсьәләләр турында мәгълүмат ала ала. Татарстанда язгы кырышларына әзерлек дәвам итә. 10 мартка тракторларның әзерлеге 95, шәшү һәм туфрак эшкәртү техникасының әзерлеге 98% тәшкил итә. Бүгенге көндә тиешле запас частьларының 79% сатып алынган. Азнакай, Алабуга, Зәй, Сарман, Актаныш һәм Түбән Кама районнарында туң туфракта көзге культуралар һәм күп еллык үләннәрне тукландыруга керешкәннәр инде көзге культураларның тырышы хәвефкә салмый, көннәр җылытканча аларга өчен оптималь шартлар урнашкан. Бертекле, бертекле кузаклы һәм ярмалы культуралыклары белән тәэмин ителеш иминият фондын исәпкә алып 129% тәшкил итә. Тиздән аларның чәчү сыйфатларын тикшерү тәмамлана. Бүгенге көндә 1 гектарга 60 килограмм минераль ашлама тупланган. Бу узган елга караганда 12 килограммга артыграк, әмма кайбер районнарда ул 40 килограммнан да азрак. Ашлама сатып алу өчен хуҗалыкларга бюджеттан ярдәм күрсәтелә. Тулайым алганда 1 апрельгә кадәр хуҗалыкларга 3 миллиард 600 миллион сум акча бүлеп биреләчәк. Казанга отпускыга махсус хәрби операция уздыру зонасыннан мобилизацияләнүчеләр кайта башлады. Узган җомгада Үзәк стадион янында туганнары һәм дуслары хәрбиләр белән 1 автобусларына каршы алдылар. Без кайтуны оештыруда ярдәм иттек. Хәрбиләрнең 1 төркеменең иләренә ялга кайтуын мөмкин кадәр уңайлырак итергә тырыштык, дип аңлатма бирде Казан мэры Илсур Метшин бүген эшлекле дүшәмбедә. Мобилизацияләнүчеләргә отпуск бирү турында карарны Россия президенты Владимир Путин Илнең федераль җыенына юллама барышында игълан итте. Бу махсус операциядә катнашучыларга ярдәм итүнең мөһим чарасы сугышчан бурычларны үтәүче кешеләргә һич чиксез ял кирәк дип билгеләп үтте Илсур Метшин. Моннан тыш хәрбиләрнең хатыннарына да ял көннәре бирелә, аларның балалары әтиләренең ял итү вакытына дистанцион укуга күчә алачак. Шәһәр башлыгы билгеләп үткәнчә, Казан районнары администрацияләре башлыклары хәрби хезмәткәрләрнең гаиләләре белән даими элемтәдә тора. Һәм оларға келіп туған проблемаларына хал етерге ярдәм итәләр. Шулай ук сугышчылар ғаләләре комитеты белән элемтә урнаштырылған. Федераль дәрәҗәдә махсус хәрби операция катнашучыларына һәм оларның ғаләләренә адреслы ярдәм үзәген булдыру карарын җылы кабул итәбез генә түгел, ә үзебез өчен дә бу юнәлеш буенча эшне көчәйтүне төп бурычларның берсе итеп куябыз, диде шәһәр мэры. Татарстан башкаласында социаль ярдәм чаралары дәвам итә. Алар арасында мобилизацияләнгән кешеләрнең балалары өчен бакчаларга бушлай йөрү һәм анда бушлай туклану, мәктәпләрдә бушлай ике тапкыр кайнар ризык белән тәэмин ителү һәм җәмәгать транспортында бушлай йөрү. Батыр картасы буенча балалар түләүсез мәдәни һәм спорт учреждениеләренә йөри ала. Қазанда тұрақ фондын капитал ремонтлау башланды. 2023 елда 50 мінгә яқын кіші яши тұрған 195 көпфатырлы ертіні капитал яңарту планнаштырыла. Бұ хақта әшілікілі дүшәмбіде Қазан Башқарма комитеті жетекшісі орынбасары Искендер Ғиниятуллин хабар етті. 3 жылық программа бойынша 2025 елға қадар Татарстан башқаласының тұрақ фондының 528 объекттан 7 миллиард сумнан артық ғымуми суммаға яңарту планнаштырыла. Узған 3 жылық программа бойынша Қазан 729 йорт капиталь ремонтланган. Шулай итеп, бүгенге көндә шәһәрнең торак фондының 66.5% яңартылган. Бүген Казанның Мәрҗәни мәчетендә Россиянең атказанган һәм Татарстанның халык артисты Эмиль Җәләлетдинов белән хушлаштылар. Хушлашу мәрәсимен Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе ештерде. Мәрәсимне Айдар Фәйзрахманов алып барды. Татарстан мәдәният министры урынбасары Дамир Натфуллин сүзләренчә, Эмиль Җәләлетдинов музыка һәм башкару сәнгатен иң югары биеклекләргә күтәрде. Тормышның соңгы көненә кадәр актив концерт эшчәнлеге белән яшәде. Казанның бик күп музей китапханәләрендә төрле концерт программалары белән чыгыш ясады. Эмиль абыйның истәлеге йөрәгебездә калар. Министрлык исеменнән туганнарының кайгысын уртаклашабыз, диде Дамир Натфуллин. Эмиль Җәләлетдиновны Мәрҗәни мәчетенә караган мөселман зиратына җирләделәр. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 21 март сишәмбе көнне аязучан болытлы һава, урыны белән җепшек кар, яңгыр явачак, җил көньяктан талган. Һава температурасы төндә 3 градус салкыннан 2 градуска кадәр җылы, көндез 4 градустан 9 градуска кадәр җылы. Юлларда бызлавык. Атмосфера басымы 750 миллиметр.